Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, fyrst vil ég nú byrja á því að hrósa hæstvirtum ráðherra fyrir að taka hér þátt í umræðunni. Það er mjög til fyrirmyndar og ég vek athygli á því, þetta er eini stjórnarliðin sem þorir að mæta og taka hér umræðu. Einn, og það er hæstvirtur ráðherra Össur Skarphéðinsson og fær miklar þakkir fyrir. Varðandi það, fyrst varðandi, sko, það er bara stemmir ekki. Við erum með þetta hæfa fólk í þeirri nefnd sem er að semja og sækjum aðild að Evrópusambandinu. Nei, já, fyrir okkar hönd. Norðmenn voru 16 mánuði, Finnar 33 mánuði, Svíjar 42 mánuði. Þetta bara stemmir ekki ef að vilji fyrir því að klára þetta, að það sé ekki gert á skemmri tíma. Og varðandi friðin, að þá er hann þannig að það er barnaskapur að tala með Evrópusambandi hafi komið hér og einhverjum sko frið almennt. Auðvitað var það þannig að það var engin hætt á því eftir stríðslok að við vorum að sjá vestur Evrópu fara í stríð hvort við hann. Það er fullkona óraunhæft. Hún var byggð upp, bæði sigurverarnir og þeir sem töpuðu með massjálaðstóð, síðan fara menn í kaldastríð og það var nú NATO sem að kannski hefur nú gert mest af því að halda friðin, bæði á milli austurs og vesturs. Norður Írland sem að var búa mikið stríðsvæði, að það voru Bretar sjálfur með deilum það hvort það var Tony Blair eða John Major sem áttu mestan þátt í því, það er ekki hægt að, ég er ekki að gera lítið úr því að Evrópusambandi hafi reynt að stuðla friði og gert margt gott í því, en hins vegar er þetta mikil einföldun og það er engin vafi virðulegu forseti að deilurnar eru komna til út af samrunan. Að þú nefnir hér David Cameron, hann hefur ekki lagt að það áherslu að menn fari leysinan vanda sem til hefur komið út af samrunum með meiri samruna. Við erum að reyna það. Þetta er samrunavandi. Evran er samrunavandi. Og það er bara ekki rétt að leggja upp með þessum hætti. En ég vil líka spyrja hæstvirtar á þeirra því. Af hverju segja mann ekki satt og rétt frá því að undanþáðnar eru tímabundnar. Við þurfum alltaf að vera undir regluverki ESB og alveg svo Malta og Norðurlöndin. Að undanþáðnar sem þar eru svo Stefán Már hefur búin að skrifa að þær eru umbreytanlegar af hálfu Evrópusambandsins einhliða.